Tak for velkomsten. Jeg har jo ikke glædet mig så længe. Det var først i mandags, at jeg fik bud om, at jeg skulle komme. Jeg havde måske tænkt at komme alligevel. Og så kunne jeg have mødt Arne Nørgaard, men det blev du så ikke til. Vi befinder os jo midt i en olympiade med nederlag og sejre, og den ene katastrofe afløser den anden, og den ene store begivenhed afløser den anden. I mandags sad jeg og så en mand, der sejrede, og det var en fantastisk præstation. Kampen handlede om at undgå, at den fjerde bold ramte gulvet. Overfor stod en anden mand, som anstrengte sig for at få netop det til at ske, at få bolden til at ramme gulvet over på modstanderens side. Vores mand sejrede. Bolden ramte oftere gulvfeltet på modstanderens side, og derfor så endte det med, at han tudbrølende kunne konstatere, at han havde vundet den der. Og det var jo en stor sejr. Men når man tænker efter, så betød den vel ikke rigtig noget alligevel. Verden forandrede sig ikke det mindste. Egentlig heller ikke for Victor Axelsen. Det, der havde allermest betydning for ham, var det samme før kampen og efter kampen. Han sagde selv, at det, der var vigtigst i hans liv, det var hans kone og hans barn og hans øvrige familie. Og det der med, om den fjerbold ramte gulvet mere eller mindre, det var sådan set ikke så vigtigt. Men en sejr var det jo dog, fordi det har vi jo bestemt, at det var det. Jeg skal læse en tekst om en gammeltestamentlig person, om hvem det hedder, at han sejrede. Det er Jakob. Og jeg læser lidt for at lige at repetere begivenhedernes gang. Jakob sidder ude i Karan, og så tog han en gave af det, han ejede til sin bror Esau. 200 geder, 20 bukke, 200 får og 20 vædere, 30 diegivende kameler med deres føl, 40 køer, og 10 tyre, 20 æselhopper og 10 æsler. Dem overlod han til sine folk i adskilte hjorte, og han sagde til dem, gå i forvejen og hold god afstand mellem hjortene. Til den første gav han den besked, når du møder min bror Esau, og han spørger dig, hvem din herre er, hvor du skal hen, og hvem der ejer den jord, du driver, skal du svare. De tilhører din tjener Jakob. Det er en gave, han sender til dig, min herre Esau. Han kommer selv bagefter. Også den anden og den tredje og alle de andre, der drev hjortene, gav han besked om at sige sådan til Esau. Når de mødte ham, de skulle sige, din tjener Jakob kommer selv bagefter. Han tænkte nemlig, jeg vil forsone ham ved hjælp af den gave, der går i forvejen. Bagefter vil jeg selv træde frem for ham. Måske vil han så tage venligt imod mig. Så gik gaven i forvejen, mens han selv blev i lejren om natten. Samme nat stod han op og tog sine to koner, sine to trælkvinder og sine 11 børn og gik over Jabboks vadested. Han satte dem over floden, og alt, hvad han ejede, bragte han også over. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen. Så Jakobs hofteskål gik af led. Slip mig, sagde han. Det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede Jakob, så sagde han, Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt og har reddet livet. Det står ikke helt klart, hvem det var, Jakob kom op og slås med den aften. I første omgang får vi bare at vide, at det var en mand. De var nok ikke lige stærke, men de var lige vedholdende. Ingen af dem ville give fortabt, så de kæmpede mod hinanden hele natten. Hen mod morgenstunden må manden, hvem han så end er, konstatere, at han ikke kan besejre Jakob, og han foreslår, at de skal stoppe kampen. Men Jakob vil ikke stoppe, før han får velsignelsen, siger han. Og det ender jo med, at Jakob får velsignelsen, men det er ikke det eneste, han får. Han får også et slag på hoften, så den gik af led. Og fra da af haltede Jakob, så man kunne se, at der var sket noget med ham. Han havde fået en varig skade. Han havde fået et mærke. Så man kunne, når man mødte Jakob, så kunne man sige, at det var ham. Fordi han kunne ikke gå normalt længere. Vi skal lige have repeteret forhistorien. Jakob havde jo snydt sin bror Esau, både for førstefødselsretten og for velsignelsen. Hvad der ligger i det første er lidt dunkelt, men det var sådan, at der var nogle fordele ved at have den førstefødselsret. Det var jo sådan, at Esau en dag kom hjem og var meget, meget sulten, og Jakob havde lige stået og lavet noget mad, og så siger Esau, kan jeg ikke få noget af det mad? Og så siger Jakob, det kan du godt, men så skal du afgive førstefødselsretten til mig. Og Esau, som var ved at dø af sult, han sagde, okay, så gør vi det sådan. Og så spiste han sig mæt, og så var han så ked af det bagefter. Og velsignelsen snød han sig jo til Jakob, fordi han bedrog sin gamle blinde far. Og da Esau kom hjem og efterspurgte farens velsignelse, så var den der ikke. Og han kunne ikke få den, fordi Jakob havde franaret faren velsignelsen. Og Esau blev så vred, og truede ham med død og ulykke. Det førte til, at Jakob måtte flygte hjemmefra. Og han kom til byen Karan, hvor han søgte tilflugt hos Laban, som var hans morbror, altså Rebekkas bror. Og så bor han der hos Laban. Og de to, Jakob og Laban, de snød hinanden, så vidt de kunne, af et lige dårligt hjerte. Det går i mange år. Jakob bor der hos Laban, og på et eller andet tidspunkt, så er han nødt til at konstatere, at her kan jeg simpelthen ikke være mere. Og så beslutter han at rejse hjem igen, i håb om, at Esau i mellemtiden ikke er så vred længere, som han var. Men Jakob er tydeligvis bange. Han har syndet mod Esau, og så sidder han og overvejer, hvad han kan gøre for om muligt at formilde Esau. Jakob er kommet i en voldsom klemme. Esau har han bedraget og fortjener hans vrede og straf. Og Laban var en Laban, og det var Jakob også. Jakob havde pådraget sig Labans berettigede vrede, Det betyder, at nu var han kommet i en situation, hvor der ingen steder var, hvor han kunne være. Hvor han end vendte sig hen, så mødte han vrede og forbandelse. Hans bedragerier og hans fusk var ved at indhente ham. Så han var fredløs. Og nu laver jeg lige et lille spring. I 1909 udkom der en roman, skrevet af Jakob Knudsen, ham salmedigteren. Romanen hedder Lær Urup. I den fortælles der om Niels Peter, som er kommet i en ny skole hos Lær Urup. Niels Peter er ikke helt almindelig, sådan som drengene var i den nye skole. Og en dag, hvor de har regning, så sidder Niels Peter bare og skriver sin tavle fuld af krusiduller. Han regner slet ikke. Han fylder bare tavlen ud med meningsløsheder fra ende til andet. Og så var det sådan, og det er vi jo nogen, der godt kan huske, at når man havde lavet sin tavle fuld eller sit hæfte, så skulle man stille sig op ved katedret, og så skulle læreren se, hvad man havde lavet og godkende det. Og hvis det var godkendt, så kunne man fortsætte. Og hvis ikke det var godkendt, så var der et problem. Niels Peter går glad og frimodig op til læreren for at vise ham, hvad han har lavet. Og han lader som om, at han er fuldstændig ligeglad. Man kan godt se på sådan en dreng, når han lader som om, at han er fuldstændig ligeglad. Og så håber han på, at de andre elever anerkender hans mod og dristighed og frækhed. Lærer Urup kigger på hans tavle, og så siger han, er du gal, dreng? Er du fra forstanden? Hvor vil du være henne, når jeg bliver vred på dig? Og det var jo lige præcis spørgsmålet til Jakob. Hvor vil du være henne, Jakob, når jeg er vred på dig? Og det er jo også spørgsmålet for os. Hvor vil du være henne, når jeg er vred på dig, når Satan er vred på dig? Når han peger på dine synder og anklager dig for fusk og svig og bedrag? Når han siger, sådan som du er, kan du ikke regne med at blive frelst. Gud vil ikke have med sådan nogen som dig at gøre. Nu kan det jo godt være, at du kan finde fejl hos andre og finde, at de er større end dine. Det gør bare ingen forskel. Hvor vil du være henne, når død og undergang truer i alle horisonter? Esau og Laban truede Jakob med død og undergang. Og Jakob er den skyldige, som ikke har nogen at gemme sig bag. Hvor vil du være henne, når død og undergang truer? Det var et meget vigtigt spørgsmål for Jakob, men det var ikke det vigtigste spørgsmål. Det vigtigste spørgsmål for Jakob kommer nu. Jakob, hvor vil du være henne, når Gud er vred på dig? Og så sker det værst tænkelige for Jakob. Der kommer en mand, og går Jakob i møde og peger ham ud som den skyldige og tager kampen op imod ham. Det er en parallelhistorie til den historie om kong David, da Nathan kom til kong David, da han havde besvangret Batseba og dræbt Urias og pegede på ham og sagde, det er dig. Det er dig, der er manden. Eller ligesom da Jesus mødte den fortvivlede kvinde op i Tyrus. Det var hende, der havde en datter, der var besat af en dæmon. Og som kom og spurgte Jesus, om ikke han ville hjælpe hende. Og så siger Jesus, det er ikke smukt at tage brødet fra børnene og give det til de små hunde. Jakob overvejer, hvad han skal gøre, og så tænkte han, jeg vil forsone ham ved hjælp af den gave, der går i forvejen. Bagefter vil jeg selv træde frem for ham. Måske vil han så tage venligt imod mig. Og så gik gaven i forvejen, mens han selv blev i lejren om natten. Jakob tænkte, hvis jeg nu giver Esau en forholdsvis stor gave, så kan den gave måske gøre en forskel. Det er den samme tanke, som vi møder i mange kulturer, hvor man offrer til ånderne. Og det gør man jo ikke, fordi man elsker de onde ånder, men det gør man, fordi man håber, at en gave til ånderne måske kan formilde dem, så de giver en et lidt bedre liv og en bedre skæbne. Jakob tænkte, hvis jeg sender en gave i forvejen, så kan det måske formilde Esau. Måske kan min gave gøre en forskel. Men mens Jakob sidder alene tilbage, og mens gaven er gået forud som en slags betaling for Jakobs synder og fejltrin, så går det op for Jakob, at han har et langt større problem end det, at hans bror Esau er vred på ham. Problemet er ikke, hvordan man er i forhold til et eller andet menneske. Problemet er, hvor man står i forhold til Gud. Og så er det, at der kommer en mand frem og giver sig en kamp med Jakob. Det bliver en hel nats kamp. Jakob bliver skadet i den kamp og kan nærmest ikke gå. Og hans gave er til absolut ingen nytte. For Jakobs egentlige modstander er ikke Esau, men Gud. Måske går det op for Jakob i denne her kampnat, hvad det var, hvad det betyder at stå foran den levende Gud. Kong David skrev det jo mange, mange år senere, da han havde været hos Batseba, og da Nathan havde været hos ham og sagt, det er dig, der er den skyldige. Og så skriver David i salme 51, mod dig alene har jeg syndet, jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Jeg tror, det var lige præcis den erkendelse, der får Jakob til at kæmpe videre hele den nat. Og han siger, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Med al den skyld og skam, som Jakob i sit lange liv har oparbejdet, er det absolut nødvendigt for ham at få Guds velsignelse. Uden Herrens velsignelse er livet håbløst, når man er en synder. Med Herrens velsignelse er livet alligevel ikke håbløst, selvom man er en synder. Jakobs fortabthed er indlysende. Gaver og løfter vejer ingenting. På Guds velsignelse beror alt. Da det lysner hen ad morgen, og de to, der kæmper mod hinanden, kan se hinanden, sker der en ny udvikling for Jakob. Jakob er jo en bedrager. Jakob er en synder. Jakob er en fusker. Men nu siger ham, han kæmper med, du skal ikke længere hedde Jakob. Og så får han et nyt navn. Og herefter har det ikke længere mening at kalde Jakob en bedrager, en synder, en fusker, eller hvad man ellers kunne finde på, for nu får han et nyt navn. Der er en paralleltekst i Ezekiels bog, kapitel 36, hvor der tales om den samme åndelige virkelighed, at få et nyt navn. I Ezekiels bog, der hedder det, at få et nyt hjerte. Det er det, Gud kan gøre. Han kan give Jakob et nyt navn, ligesom han kan give et menneske til enhver tid et nyt hjerte. Og det er ikke en hjertetransplantation, vi snakker om, men det er at skifte et stenhjerte ud med et kødhjerte. Et hjerte, som er koldt og dødt, kan skiftes ud med et hjerte, som er i stand til at elske. Jakob får et nyt navn. Nu skal du ikke længere hedde Jakob. Nu skal du hedde Israel. Det ord Israel betyder den, der kæmper med Gud. Ikke mod Gud, men med Gud. Herefter er Jakob, som nu hedder Israel, og Gud altid på samme side i enhver kamp. De kæmper ikke mod hinanden, men med hinanden. Jakob får et nyt navn og er nu en Guds ven. Du skal hedde Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Det der med navn spiller en meget stor rolle i hele Bibelen. At få et nyt navn, eller i det hele taget at få et navn, som Gud kan bruge, når han vil kalde på et menneske, det er noget uhyre vigtigt og væsentligt. Det er det, der sker, når vi bliver døbt. Der sker mange ting, når vi bliver døbt, men der sker også det, at vi får et navn, som Gud kan bruge. Og når vi blev døbt, dengang vi blev døbt, for mange år siden, der blev vores navn sagt, i mit tilfælde i hvert fald, ved jeg, at det blev sagt for første gang. Og så blev jeg døbt. Og derefter har Gud det navn, han kan bruge, når han vil kalde på mig. At få et nyt navn i dåben, det er lige præcis hovedsagen i vores liv, ligesom det var hovedsagen for Jakob, da han fik et nyt navn, som siger, nu kæmper Gud og Jakob sammen. I Esajas' bog har vi udtrykket, han kalder mig ved navn, han kalder dig ved navn, du er min. Der ligger sådan et ejendomsforhold i det, når vi har et navn, som Gud kan bruge. Du er min, siger han. Da Maria stod ude i gravhaven på påskemorgen og ikke kunne se, fordi øjnene var fulde af tårer, og ikke kunne genkende gartneren, så siger han, ham hun tror er gartneren, Maria, siger han. Og så kan hun høre på klangen, hvem det er, fordi han bruger hendes navn. Jakob, du skal ikke længere hedde Jakob. Du skal hedde Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Nu kan det godt forekomme som lidt af en overdrivelse, at sige, at Jakob sejrede. Det så det egentlig ikke ud til. Og det ser det ikke ud til, når han kommer humpen af sted på sin dårlige hofte. Men det var altså det, manden sagde, den mand, han kæmpede med. Jakob, du har sejret. Hvordan sejrede Jakob? Det står der sådan set ikke noget om i 1. Mosebog, men vi får forklaringen henne i profeten Hoseas' bog. Af en eller anden grund, så er forklaringen gemt helt derovre. Og desværre så læser vi jo ikke meget i Hoseas' bog, det skulle vi måske gøre. Men der står forklaringen på, hvad det betyder, at Jakob sejrede. Der står, i sin manddom kæmpede han med Gud. Han kæmpede med englen og sejrede. Han græd og bad om noget. I Betel fandt Herren ham. Sådan gik det til. Jakob lærte sin situation at kende den nat. Han indså, at han var et syndigt og fortabt menneske. Han indså, at anklageren havde ret. Og han indså, at alle hans gaver og alt, hvad han i øvrigt var i stand til at yde, var fuldstændig uden værdi. Han lærte det, som Paulus skriver i Filipperbrevet kapitel 3, at regne alt sit eget, alt hvad han selv kan præstere, for skarn, affald, noget der ingen værdi har. Esau var på ingen måde forhindret i at ødelægge ham, hvis det var det, han ville. Gaverne hjalp ikke det mindste, hvis Esau forsmåede dem. Og Laban kunne han ikke vende sig til, for de to havde gensidigt snydt hinanden, så vandet drev. Der var ingen nåde at finde nogen sted. At det senere viste sig, at Esau var ham venlig stemt, det kunne Jakob jo ikke vide. Han kunne kun vide, at han havde pådraget sig stor skyld i forhold til Esau. Og så mødte han Gud. Og han mødte Guds krav om hellighed og fuldkommenhed. Gud, som så let som ingenting kunne slå ham halt. I bjergprædiken formulerede Jesus Guds krav til Jakob og til os. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Hvis ikke man kan få Guds velsignelse, så var alt håbløst. Jakob havde det ligesom Peter, der den sidste påske, da han stod udenfor ypperstepræstens gård og græd, trøstesløs, fortvivlet over sin søn og sine svigt. Jakob oplevede den nat at se sig selv i et spejl, som det hedder i Jakobs brev i Nyt Testamentet, og det er ikke noget kønt syn. Derfor græd Jakob. Alle kristne har i en eller anden grad oplevet det samme, når Gud lukker vores øjne op for den slambrønd, som vores hjerter er, der må man græde. Og så bad han om noget. Noget beder man kun om, når man indser, hvor syndig og fortabt man er. Kvinden i Tyros måtte indrømme, at det var i orden, at Jesus kaldte hende en lille hund. Til gengæld holdt hun fast i at kalde ham frelser. Jakob græd over sine synder, og så bad han om noget med gråd. Det, der skete den nat, var, at Jakob blev frelst, omvendt og frelst. Han græd over sine synder. han bad om noget. Det er måden, hvorpå Gud frelser mennesker til alle tider. Det er også vores chance. Lad os takke ham for det. Vi takker dig, Gud, at vi må være sammen med dig. Vi takker dig for, at du vil være sammen med os. Vi takker dig for, at du vil give os din velsignelse, og vi beder dig om, at du vil lære os at tage imod din velsignelse og din frelse. Vi beder dig om alting i Jesu navn. Amen.
Tak for første afdeling. Og så vil vi lytte til endnu en sang. Min Jesus lad mit hjerte få. Og den kommer op her. Og når vi har lyttet til den, så har Leif en anden afdeling, kan vi sige.
Nummer 217 i den danske salmebog. Min Jesus, lad mit hjerte få, er en meget inderlig og hengiven salme. Den er skrevet i 1764 af den pietistiske præst, B.C. Lund. Ja, han skrev faktisk en salme på 31 vers om Jesu blodige sved under sjælekampen i Getsemane have. Men tilbage er altså blot 4 små vidunderlige vers i salmebogen. Formet som en bøn om, at hjertet må mærke eller smage Jesus. Sådan er min sjæl, nat og dag er forbundet med ham. Og sådan at han engang i nådens og dødens time tager imod mig med et kys. Ja, mit hjerte skal, når jeg kommer til mit livs aften, lykkeligt begraves i Jesu grav. Så vil det smile af sin død. Og til sidst vil jeg, som den arme synder jeg er, blive ført ind til himlens herlighed i det nye Jerusalem. Altså en inderlig og hengiven salme. Men da salmen ikke opleves at være for inderlig, så skyldes det Carl Nielsens melodi. Måske den bedste danske salmemelodi, vi har. Det er den samme melodi, der er temaet i hans blæserkvintet. Den er så lidt patetisk, som man kan tænke sig. Nøgternt og smukt giver den salmen og vores længsel og hengivenhed en form. Den udtrykker en indre ro, som om vi allerede er favnet af Kristus, som bærer os igennem melodien ind til sin evige herlighed.
Thank you.
ikke sikker på, at det, jeg skal fortælle nu, har så meget at gøre med det, jeg lige har sagt. Lige bortset fra, at Jakob jo var flygtning, og han boede i lang tid i et fremmed land, og i det fremmede land, der blev han meget rig. Og det er måske den væsentligste forskel på datidens flygtningeproblemer og nutidens, de flygtninge, der rejser rundt i Europa, og det er, eller i verden, og det er omkring 60 millioner, de bliver ikke rige. Snarere tværtimod. En af de familier, som vi har haft kontakt med og har kontakt med, er en flygtningefamilie fra Syrien. Og de er absolut ikke blevet rige. Men de overlevede. Og det er problemet for mange af de flygtninge, som verden er så bedrøvelig fuld af i vores tid. Mennesker, som er nødt til at forlade deres hjem og deres ejendom for at overleve. Og sådan har det været også i vores del af verden. Igen og igen har det været sådan, at forholdene har bevirket, at mennesker var nødt til at forlade alt, hvad de havde, og rejse et andet sted hen i håb om at redde livet. Og en af de store flygtningeruter, som var virksom eller blev brugt i vores tid og i vores område, det er Østersøen. Østersøen har været sådan et sted, hvor man har flygtet i skibe i tusindvis, mange tusindvis af mennesker. Da 2. verdenskrig sluttede, der boede der et par millioner østtyskere eller østpreussere i det, der hed Østpreussen, som nu er Polen og Litauen, og i det der område omkring Kaliningrad, som dengang hed Königsberg og var en tysk by. De var nødt til at flygte, og mange af dem sejlede ud på Østersøen, ligesom afrikanere nu sejler på Middelhavet med risiko for at aldrig komme i land, fordi deres skibe går ned. Og i tusindvis, 10.000-vis, måske 100.000-vis, ingen ved det, er flygtninge druknet i Østersøen i slutningen af 2. verdenskrig, et forsøg på at komme til mere civiliserede og fredelige områder i Danmark og i Vesteuropa i det hele taget. Det skal jeg ikke fortælle noget om nu, bortset fra en enkelt person, som jeg lige vender tilbage til om et øjeblik. Jeg har lovet at fortælle historien om flygtningestrømmene over Østersøen nede i kirkehuset i januar. Næste gang det bliver januar. Så hvis I vil høre hele historien, så skal I komme ned i kirkehuset i januar en gang. Jeg kan ikke huske datoen. Men der vil jeg fortælle lidt mere bredt om flygtningssituationen. Nu vil jeg fortælle om den flugt, som Herbert Naimanas, som jo var fra Litauen, fortæller om i sin bog Flugten og andre erindringer. Første gang, jeg var i Litauen, det var sammen med Bent Erik. Det er 30 år siden nu her, om nogle ganske få måneder, det var i begyndelsen af november 91, at vi som de første, eller næsten de første, kørte igennem Tyskland og Polen og til Litauen. Og den historie får I heller ikke. Men jeg vil lige starte med min fortælling med at sige, at vi var til gudstjeneste i en kirke i Vilnius. Det var sådan, at de fleste kirker i de baltiske lande var blevet inddraget til andet formål i kommunisttiden. Og den her kirke, en stor Luthers kirke, der havde man lagt et loft midt oppe i kirkeskibet, og ovenpå, der spillede man basketball, og nedenunder, der var der tømmerværksted. Og hen for enden, der gik alteret hele vejen op, ned fra tømmerværkstedet og helt op i basketballhallen. Men det blev jo ikke brugt til noget. Der var vi til gudstjeneste i foråret 1992 sammen med eleverne på Sædding Efterskole. Og der sang vi Aleneste Gud i Himmerige ekstremt langsomt. I ved, den ældste salme, vi har i salmebogen, den er skrevet i det andet århundrede, og apostlen Johannes har sikkert siddet nede i Efesus eller på Patmos og sunget med på Aleneste Gud i Himmerige. Den sang vi der i den kirke, ledsaget af et gammelt trædeorgel, som Herbert Neimanas sammen med 30 andre orgler havde fået ekspederet til Litauen, fordi de havde ingen orgler, og det ville de gerne have. Og det sørgede han for, at de fik. Så det orgel, det gjorde et vist indtryk på os. Vi kunne selvfølgelig ikke synge med på litauisk, men vi kunne mumle med på dansk, og de sang på litauisk. Og det var en festgudstjeneste, som man næsten aldrig har oplevet lignende. Herbert Neimanas er født og opvokset i den vestlige del af Litauen på en lille landbrugsejendom, som hans forældre drev. De havde haft 5 børn, og Herbert var den eneste, som var levende, da vi nåede frem til 2. verdenskrig og besættelsen af de sovjetiske styrker. Først blev de jo besat af Sovjetunionen, og så blev de besat af tyskerne i 3-4 år, og så blev de igen besat af Sovjetunionen, og det var de så helt frem til 1991. De fire af børnene var døde af sygdom, og der var kun Herbert tilbage. Han var 17 år, dengang de i 1941 er nødt til at flygte. I september måned går de og pakker deres ting sammen i en vogn, som faren havde ombygget, sådan en slags prærievogn var det blevet til, hvor han havde bygget sådan et lille hus, så man kunne sidde i rimelig tørvejr, mens de bevægede sig sydover. De kunne ikke længere være der, fordi den røde her pressede på. Krigslykken har jo vendt på det her tidspunkt. Tyskerne er på retræte, og den røde her, den russiske her, er på fremmarch. Og imellem de to krigsfronter, kan man sige, den russiske, den røde her, og den tyske, der var i tusindvis af flygtninge, der bevægede sig mod syd og vest i håb om at redde livet og ikke ende midt i de der krigshandlinger. Den her familie, Herbert og hans forældre, de havde læsset de nødvendigste ting på den vogn, og så satte de to heste for, og så bandt de to køer i bagenden af vognen, fordi de kunne så få lidt mælk af dem, så længe de levede. Og så bevægede de sig afsted. Efterhånden var der flere og flere på vejene, fordi der var mange, der var nødt til at flygte med deres få ejendele. Og de kan høre kanontordenen, fordi fronterne er så tæt på, både den tyske og den russiske. Og det er en meget farlig situation. De flygter i 7 måneder, før de når et mål. Og jeg skal bare lige fortælle en lille smule af den sidste del af den der flugt. Jeg ved ikke, om I kan huske geografien. Men jeg er jo født og opvokset på Bornholm, det kan I høre. Og det er cirka 300 kilometer fra Skjern. Og hvis man tager yderligere 300 kilometer, så er man i Kaliningrad. Så jeg er født og opvokset sådan midtvejs mellem Skjern og Kaliningrad. Kaliningrad er nu russisk og ligger som en lille enklave. Ja, så lille er den jo heller ikke. Men en enklave imellem Litauen og Polen og Hviderusland. Men det hører til Rusland. Men i Sovjetunionstiden, altså frem til 90, 91, 92, der var det jo sådan set et land, og man havde ikke grænser imellem de der områder, det har man så nu. Men hvis I tænker Kaliningrad, som dengang hed Königsberg, så rager det sådan ud i Østersøen med sådan et stort landområde, der rager ud i forhold til kystlinjen. Vi har sådan en kystlinje, der går sådan rundt, og så kommer Kaliningrad ud der. Og så ligger der en landtange. Nu skal I tænke på Ringkøbing Fjord og Holmslandsklit. Så skal I tænke, den der Holmslandsklit, den der landtange, den ligger hele vejen ud nord for Kaliningrad-området op mod Klaipeda i Litauen, og syd for Kaliningrad-området ned mod Polen og næsten helt ned til Gdansk. Og Vistula-floden, som løber ud i lige der ved Gdansk i Polen. Jeg ved ikke, hvor stort det der område er. Ringkøbing Fjord er jo en stor fjord. Den her er måske 10 gange, 15 gange, jeg ved ikke, større end Ringkøbing Fjord. Den her flygtningestrøm, de bevæger sig langsomt vestover, og de tænker, vi skal bevæge os så langsomt som muligt, så vi ikke har alt for langt hjem, når krigen nu slutter, og vi kan komme hjem igen. Men de ender med at stå nede på sydsiden af det der farvand imellem Holmslandsklit og Stauning, hvis I lige kan oversætte de her ord til den hollandske, den polske geografi. Og så tænker de, hvad gør vi nu? Hvordan kan vi komme videre herfra? Vi kan ikke fortsætte ad vejen, for så kommer vi til Vistula-floden, og alle broer over Vistula-floden er sprængt i stumper og stykker. Der har tyskerne gjort. Og Vistula-floden, det er altså en meget, meget bred flod. Den er, altså hvis man sammenligner den med Skjern, så skal vi i hvert fald have hele området under vand fra Skjern til Tarm. Og det er ikke sådan en flod, man bare sådan springer over eller svømmer over. Man kan simpelthen ikke komme over. Og den er dyb, og der er meget vand i den. Så det er det ene problem. Og så står den russiske her efterhånden, både syd for dem og bagved dem og til højre for dem. Og de kan ikke komme videre frem, for det har vi vist ved floden. Den eneste mulighed, de har, det er, hvis de kan komme over det der vand og ud på den der landtange ud mod Østersøen. Nu er vinteren 1944. Er der nogen, der kan huske vinteren i 1944 i den her forsamling af voksne mennesker? Ja, det var rigtig, rigtig koldt. Det var en ualmindelig voldsom vinter. Jeg blev født i november 1944, og mine forældre sagde, at det var med nød og næppe, de kunne holde mig i live. Jeg var også noget af et skravl, har de fortalt. Men det var meget, meget koldt. Og hvis man sidder i sådan en flygtningekaravan i så voldsom en kulde, som det var, 20-25 graders frost og masser af sne, så er man virkelig i krise. På et tidspunkt så beslutter de, at den eneste mulighed er, hvis de skal videre, det er at dreje ud over den her, det her farvand og prøve at komme ud på den landtange ud mod Østersøen. Og den er jo selvfølgelig frosset til, så man kan bevæge sig ud, og så kører man vognene ud over ud over isen, og det tager 9 timer. Der er jo ingen lys. Og en gang har jeg prøvet i mit liv at bevæge mig rundt i en by, hvor der absolut ingen lys er. Det er kolossalt mørkt. Kan du huske det, Bent Erik? En af de gange, vi var nødt til at opgive at komme over grænsen og køre tilbage igen til Suwalki. Det var så mørkt. Man kan ikke forestille sig, hvor mørkt det er i vores tid, hvor alting er lyst op. Så hvis man skal sige det lidt pjattet, så kan man sige, at man kan række en hånd frem, så kan man ikke se, om det er højre eller venstre hånd, man rækker frem. Så mørkt er det. Og så kører de ud med de der vogne. Kørerne er døde for længe siden. Med de her heste ud over isen. Og af en eller anden grund, så får de jo drejet karavanen, så de i virkeligheden kører langs med kystlinjen, i stedet for tværs over søen. Så det tager 9 timer for dem at bevæge sig over det der vand, som er nogenlunde på samme bredde som Ringkøbing Fjord, 10 kilometer eller måske 20. Da de kommer ud, så bliver det morgen. Og så kan de lige pludselig se ned i isen under dem. Der ligger i hundredvis af døde heste og vogne og mennesker. Mere eller mindre op og over isen eller under isen eller nede på bunden. Og det er et flygtningetog, som dagen før havde forsøgt at komme over, men var blevet bombet ned af russerne. Så det var med nød og næppe, at de kom over, og hvis man kan forestille sig, hvordan det er at se og tænke, hvis det var os i går, så er det endt her. Her sidder de så ude på den landtange i nogle uger. De har ikke mere mad, og de bruger al deres tid på at finde noget mad, og der er ikke rigtig noget, og de ved ikke, hvad de skal stille op, fordi tyskerne er på den ene side, og russerne er på den anden side. Og det er tyskerne, der har besat det der landområde, de nu sidder i. På et tidspunkt så kommer der nogle tyske officerer og siger til Herberts far, at han skal spænde hestene fra, for de skal bruge hestene. Og så mister de deres heste, og så har de kun vognen tilbage, og den kan man jo ikke bruge til noget, fordi den kan man jo ikke trække med selv. Så sker der det, at de sidder jo i dybeste håbløshed. Så sker der det, at der kommer et estisk skib forbi, på vej til Kiel, over i Holsten. Og de der tyske officerer, som også befinder sig i området, de får kontakt med det estiske skib. Og det er en fragter, som kaptajnen siger, vi kan godt tage nogle flygtninge med. Vi har plads til 2.000 flygtninge på det her skib. Prøv lige at forestille jer et fragtskib, som er fyldt op med flygtninge, og så siger de, vi kan tage 2.000 ekstra flygtninge med. Problemet er så, at de jubler selvfølgelig og siger, at det er jo fantastisk, hvor heldig kan man være. Men problemet er, at skibet, der er ingen havn der, og skibet kan ikke gå ind, til, så de kan nå ud til det. Det ligger ude i Østersøen. Men det ligger stille og forhandler med de her tyske officerer. Så tænker de ind fra land, hvis nu det skib kunne sende deres redningsbåd ind, så kunne vi jo sejle ud med dem til skibet, men det vil de ikke. Så er der nogen, der kommer i tanke om, hvis vi nu kunne få fat i noget tømmer, så kunne vi måske bygge nogle tømmerflåder, og det ender med, at det forsøger de så. Så bygger de nogle tømmerflåder af noget tømmer, de får fat i, og så får de lavet det sådan så store, så der kan være 30 personer på sådan en tømmerflåde, Og så skal de jo sejle nogle gange frem og tilbage, når der skal 2.000 sejles ud. Og de har ingen åre, så de ligger på knæ med brædder og skovler vand for at sejle ud med de her tømmerflåder. De tyske officerer, de får stavlet et bord op, og der sidder de så med deres officershatte og vil bestemme, hvem der skal med de her tømmerflåder, fordi der er flere end 2.000 mennesker på stranden, og de kan kun tage 2.000. Hvem er det, der skal med? Og der er det jo så spændende, om Herbert kan komme med, fordi forældrene får lov at komme med. Kan han også få lov? Han er jo en ung, stærk fyr på 17-18 år. De håber jo og tænker, bare han dog kan få lov. Og det lykkes så. De får faktisk lov alle tre. Faren er syg, han har mavesår, og moren har gigt det ene ben, så hun humper afsted. Og de har jo nu båret på deres bagage i de sidste uger, fordi hestene var væk. Så de er noget medtaget, og det er alle flygtninge, når man har været på flugt i 20 graders frost i 7 måneder, så er man forkommen. De kommer ombord på den tømmerflåde, hvilket jo har sine vanskeligheder. Prøv lige at forestille jer, hvordan man gør det, når man er gammel og træt og skal op. Den ligger og skvulper der i strandkanten, og så skal man have løftet folk op på tømmerflåden og få dem til at sidde eller stå. Og den er delvis under vand, og man skovler med de her brædder. Det tager 20 minutter at sejle sådan en tømmerflåde ud til det her skib, der ligger. Men et skib, der kan tage 2.000 ekstra flygtninge, det er et stort skib, og der er rigtig langt fra havoverfladen og op til reglingen. Hvordan får vi dog folk derop? Jo, så hiver de en rebstige ud, og så skal gammel mor og far med mavesår kravle op ad den der rebstige og kommer op og på skibet, og det lykkes faktisk at få dem op. Og de kommer afsted med 2.000 ekstra flygtninge. De har ingen mad på det skib, og de har jo selvfølgelig heller ikke toiletter. Kan man forestille sig, hvordan livet er på sådan et skib? Faren bliver lagt ned i en kahyt ned i bunden af skibet, fordi han er så dårlig. Herbert får også lov at være nede for at passe ham. Mor skal ligge op på dækket, eller være op på dækket. Og Herbert, han går lidt frem og tilbage og sørger for, at de har det så godt, som man nu kan have det på et skib, hvor der ikke er toiletter, og hvor der ikke er vand, og hvor der ikke er mad. Sejltiden er beregnet til 48 timer, ja, deromkring, til Kiel. Og de sejler ganske langsomt, fordi Østersøen er mineret. Der ligger i massevis af de der hornmiler, og de ligger jo sådan i vandoverfladen. Og hvis man rører dem, så sprænges de, og så sprænger de skibet. Og dertil kommer, at russiske bombefly flyver i området og prøver, om de kan ramme de der skibe. Det sker et par gange på vejen fra Polen, hvor de starter, og så til Bornholm. Det sker et par gange, at deres skib bliver angrebet af russiske bombefly, og hvis man kan forestille sig situationen, der kommer, de kan se, at flyene kommer ind fra horisonten, og de sigter mod vores skib, og de går ind over, og de kaster deres bomber, og så sætter de af opad. Det er øredøvende larmende med sådan en flymaskine. Og bomberne, der falder omkring skibet, men de rammer ikke skibet. Nogen skriger jo i rædsel og forfærdelse over hvad der nu kan ske. Nogen beder, og nogen græder bare. Ingenting kan man jo stille op. Det lykkes faktisk at undgå miner, og det lykkes, eller de bliver ikke ramt af de der bomber. Det var der mange andre, der gjorde det. Tusindvis af flygtninge druknede i Østersøen i de der uger. efter at være bombet ned. Og der er store områder i Østersøen, hvor man efterfølgende ikke fiskede torsk, fordi de torsk levede af døde flygtninge. Og så smed tyskerne jo en masse giftgas, giftbomber i Østersøen, sennepsgas og andet skidt og møg. Da skibet kom forbi Bornholm, så har de en fornemmelse af, at det lægger kursen om og går op styrbord. Så de har åbenbart opgivet at sejle til Kiel. Kiel er jo nærmest heller ikke eksisterende på det tidspunkt, fordi der er krigen jo. Og på et tidspunkt, så når de til så meget land, så de kan se, at der toner sig en by frem. Og det ender med, at de lægger til kaj i København. Af alle steder. Så lægger de der i 4 døgn i karantæne. Røde Kors kommer med mad til dem, og de sender læger og sygeplejersker op på skibet. De må ikke forlade skibet, fordi vi er bange for, at de medbringer tyfus og corona, eller hvad sådan noget hedder. Så de bliver liggende, men de synes jo, at København med tårne og røde tage og velholdte huse og gader, hvor der ingen ruiner er, og hvor alt er rent og pænt, det er fantastisk. På et tidspunkt så får de så besked på, at de skal transporteres op til Hovedbanegården, og der bliver sendt nogle busser ned til havnen, hvor de ligger, og så bliver de kørt op til Hovedbanegården og sat på et tog. Og det tog viser sig at være ikke et kreaturtog, som så mange andre flygtninge er der blevet transporteret rundt i verden med, men et almindeligt tog med sæder. Og så kører de ud igennem det der smukke, smukke, velholdte landskab til Storebælt og kommer over, og til Lillebælt og kommer over broen og kommer til Sønderomme. Og da de kommer til Sønderomme, oplever de, at hele byen er på benene, og der er danske flag overalt. Og folk, de drøner rundt i gaderne og synger og jubler og byder dem velkommen. Og det er den 4. maj om aftenen 1945. Der tror jeg lige, vi stopper.
Tusind tak for både første afdeling og anden afdeling. Du skal have en klapper. Ja.